Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Քրեական գործ նախին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը Սևրի պայմանագրի մասին փաստաթղթի ստորագրման հարյուրամյակին պաշտոնական Երևանն ընդգծում է, այն երբևէ չեղյալ չի հայտարարվել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հաղթեց Բելարուսի նախագահական ընտրություններում, իրավապաշտպանները հաղորդում են զանգվածային ձերբակալությունների և առնվազն 1 զոհի մասին։ Միջազգային համայնքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո է հանգանակել արյունալի պայթյուններից տուժած Լիբանանի համար, Բեյրութ է հասել նաև առաջին մարդասիրական օգնությունը Հայաստանից։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 23-ով, հասնելով 40,433-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 796-ի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ըստ այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում վաստակել է քվեների ավելի քան 80% և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ստացել է քվեների մոտ 10%, նա չի ընդունում պարտությունը ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել ընդհարումներ կամ մոտ 3,000 ձերբակալված իրավապաշտպանների փոխանցմամբ զոհվել է առնվազն 1 մարդ։ Թուրքիան պատրաստ է օգնել Լիբանանին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի ծանր հետևանքները վերացնելու համար, այդ մասին ասել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը, ով հանդիպել է Լիբանանի բարձրաստիճան ղեկավարներին, այդ թվում նախագահ Միշել Աունին, օգոստոսի 4-ի պայթյունի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 150 մարդ, հազարավոր բնակիչներ վնասվածքներ են ստացել, ավելի քան 250 000 մարդ դարձել է անօթևան։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 162 850 մարդ ամերիկացի մասնագետների փոխանցմամբ, համավարակը մտել է նոր փուլ և մեծ թափով է տարածվում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհում վարակվածների թիվը այս շաբաթվա ընթացքում կհասնի 20 միլիոնին, իսկ զոհերի թիվը 750 000-ին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ կորոնավիրուսի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը կպահպանվի առնվազն մինչև 2021 թվականի հունվարի վերջը։ Microsoft ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ բարերար Բիլ Գեյթսն ասել է, որ կորոնավիրուսը զսպելու հարցում Միացյալ Նահանգները հետ է ընկել մնացած աշխարից, քանի որ չի կարողացել արդյունավետ կերպով իրականացնել ստուգումների ծրագիրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կարող է 3-ից 7 տարվա կալանքի դատապարտվել ազատության աշխատանքը խոչընդոտելու լրագրողներին սպառնալու համար։ Քրեական գործը հարուցվել է շաբաթավերջին, երբ Գասպարյանը սպառնացել է ոչնչացնել իմ գործընկերներին, որոնք ռեպորտաժ էին պատրաստում Սևանի ափին կառուցված ապօրինի առանձնատների մասին, և այդ ընթացքում նկարահանումներ իրականացրել նաև Գասպարյանի շքեղ մի քանի հարկանի տան մերձակայքում։ Միջադեպը դատապարտվել են տասնյակ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկանի նախագահը։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից Ազատություն ռադիոկանի լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Տվյալ դեպքում լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությունը խոչընդոտելը, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ գործադրելու սպառնալիքով։ Այս արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը Սևանի լճի ափամերձ հատվածներում տեղակայված ապօրինի առանձնատների ու այլ կառույցների վերաբերյալ ռեպորտաժ պատրաստելիս Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խոչընդոտել էր Ազատություն ռադիոկանալի լրագրողների աշխատանքը։ Նա կվադրոցիկլը վարել էր լրագրողների ուղղությամբ, սպառնալով վրաերթի ենթարկել ու ֆիզիկապես ոչնչացնել նրանց, գյուլել, սատկացնել, ինչպես նաև հայհոյանքներով պահանջել իր առանձնատունը ցույց չտալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանն Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դատախազությունը մամուլի հրապարակումներից տեղեկանալով հիշյալ միջադեպի մասին անմիջապես հենց նույն օրը քայլեր է ձեռնարկել այդ ուղությամբ։
Գլխավոր դատախազության անմիջական նախաձեռնողականությամբ եւ առերևույթ հնարավոր հանցագործությունը բացահայտելու շահերից ելնելով արագ նախաձեռնվեց լրագրողից համապատասխան հաղորդում վերցնելու և դրան հաջորդող գործողությունը իրականացնելու գործընթացը և երեկոյան ուշ գիշերի նստեությամբ լրագրողը հաղորդում տվեց հանցագործության մասին և դրանից հետո սկսվել են իրականացվել անհրաժեշտ քննչական դատավարական գործողություններ։ Այս պայմաններությամբ կարող եմ ասել, որ արդեն իսկ հաղորդվել է քրեական գործ, քրեական ուղեցգրքի 164-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այսինքն լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը, որը կատարվել է լրագրողի կամ նրա մերձավորների կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բնություն գործադրելով կամ դրա սպառնալիքով։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականի փոխանցմամբ այսօրվանից սկսած ինտենսիվ քնչական գործողություններ կիրականացվեն հարցաքննությունների, դժողի ներգրավման հետ կապված, ինչպես նաև կլուծվի քնչական ենթակայության հարցը, այսինքն այս պահին դեռևս հայտնի չէ, թե ոստիկանությունից քրեական այս գործը քնչական որ մարմին կփոխանցվի, որն էլ և պետք է իրականացնի նախաքննությունը։ Ի դեպ, Գոռ Աբրահամյանը հերքեց տեղեկություններն այն մասին, թե իբր 3 ոստիկանները ուղևորվել են Վլադիմիր Գասպարյանի առանձնատուն նրան ձերբակալելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել էր Գասպարյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ընդգծելով, թե իր տեղեկություններով Երևանից օպերատիվ խումբ է շարժվել Գասպարյանին ձերբակալելու համար։ Ուշագրավ է, որ ավելի ուշ փաստաբան Աթանեսյանը Facebook-յան իր էջից հեռացրել է այդ տեսանյութը։
Մեր հնարավորություններով մենք արդեն գիտենք, որ Երևանից շարժվել է օպերատիվ խումբ, որպեսզի ձերբակալեն իրենց հրամանատարին։
Ուզում եմ ասել, որ նման բան չկա իրականությանը, դա չի համապատասխանում։ Դերևս այդ գործով որևէ կասկածյալ մեղադրյալ ներգրավված չէ։ Այդ փուլին կարելի է հաստատել համապատասխան քնչական դատավարական այլ կամ օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու որոշակի ապացուցական բազա ձեռք բերելու արդյունքում։ Այս պահին բնականաբար գտնվում ենք նախնական փուլում և որևէ նման զարգացում չունենք։
Այսինքն այսօր ձերբակալման մասին խոսք լինել չի կարող։
Ես չեմ կարող ասել, հետագա գործողությունները ցույց կտան, բայց ուզում եմ ֆիքսել, որ մինչ այս պահը նման գործընթաց չի իրականացել։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ տեղափոխվենք Բելարուս։ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 հերթական, 6-րդ ճռնդալից հաղթանակն արձանագրեց նախագահական ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ ավելի քան 25 տարի անընդմեջ երկիրն առաջնորդող Բայցկան այս անգամ ևս ստացել է ձայների 80%-ը։ Ընդդիմությունը միջդեռ հազանգում է զանգվածային ձերբակալությունների, տասնյակ վիրավորների և առնվազն 1 զոհի մասին։ Մանրամասները Բաբայանը կպատմի։
Մինսկի հիվանդանոցներում են գտնվում օգոստոսի 9-ի երեկոյան ոստիկանության ընդբախումների հետևանքով տասնյակ տուժածներ, մեկ մարդ զոհվել է, սրա մասին հայտնում է Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնը։ Բելարուսի ներքին գործերի և առողջապահության նախարարություններն այս տեղեկությունը հերքում են։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով օգոստոսի 9-ին Մինսկում տուժել են 39 իրավապահներ և ավելի քան 50 քաղաքացիական անձինք։ Օգոստոսի 9-ի երեկոյան Մինսկում և Բելարուսի այլ քաղաքներում հանդրատեղամասերի փակվելության միջոցով հետո բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ ՀՄՆ-ը ուժ է կիրառել ցուցարարների ցրելու համար։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների և ոստիկանության միջև բախումները շարունակվել են մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ 3-3-ին Բելարուսում արգելափակված էր համացանցը, այդ ամենենիվ կան տասնյակ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես է ՀՄՆ-ը դաժանձել ցուցարարներին և հատուկ միջոցներ կիրառում։ Դատելով դեպքի վայրից ստացված կադրերից, ակցիայի որոշ մասնակիցներ լուրջ վնասվածքներ են ստացել Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով վրայերթի հետևանքով, երբ ոստիկանական մեքենան մխրճվել էր ամբոխի մեջ, մեկ մարդ զոհվել է, տղամարդու անունը Եվգենի Զայիչկին է։ Կրկնեմ, ոստիկանությունը հերքում է այս տեղեկությունը և պնդում, որ զոհեր չկան։ Այդուամենայնիվ, Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է, որ 3-3-ին ՀՄՆ-ը ցուցարարներին ցրելու համար օգտագործել է ջրցան մեքենաներ, լուսաձայնային նռնակներ և ռետինե փամփուշտներ։ Հազարավոր մարդկանց ձերբակալել են, այս պահին ձերբակալված է 200-ից ավելի մարդ պաշտոնական տվյալներով։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով նախագահական հետաքրքրությունները կայացել են, մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող բելարուսիների 84%-ը, հաղթել է գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդ որում ջախջախի չհաղթանակի արձանագրել Լուկաշենկոն, նա ստացել է շուրջ 80% նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան պաշտոնական տվյալներով ստանցել է ընդամենը 99%. Տիխանովսկայան շտաբը հայտնել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ճանաչում և պատրաստ է երկարատև պայքարի։ Լուկաշենկոյի մրցակիցն այսօր Մինսկում մամուլի ասուլիսին նաև հավելել է. «Մեջբերեմ, իմ փողոց դուրս գալը կհանգեցնի հակամարտության էսկալացիա, այդ պատճառով հիմա շտաբում եմ ժողովրդի հետ. Ինձ համարում եմ հաղթող ընտրություններում մենք ունենք այլ ընտրանքային հաշվարկի տվյալներ և մենք կապացուցենք բոլոր խախտումները»։ Տիխանովսկայան նաև պատմել է, որ առաջարկել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին հանդիպել, որպեսզի խուսափեն հակամարտությունից, բայց արձագանք դեռ չկա։ Լուկաշենկոյին մինչդեռ արդեն շնորհավորել են Չինաստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, իսկ Լուկաշենկոն, որ Բելարուսը ղեկավարում է, հիշեցնեմ, 1994 թվականից այսօր ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ընտրությունները տոն էին, սակայն երրորդ ուժերը Լեհաստանից, Չեխիայից և Մեծ Բրիտանիայից իրենց այդ տոնը փչացրել են։ Հավելեմ, ԵԱՀԿ դիտորդներն այս ընտրություններում չկային, իսկ ընտրությունները սկսվել են 4-օր շուտ և մինչև օգոստոսի 9-ը հասցրել էր քվեարկել պաշտոնական տվյալների համաձայն ընտրողների շուրջ 40%-ը, 3 և Բելարուսում, և Մոսկվայում Բելարուսի դեսպանության շենքի մոտ հսկայական հերթեր էին առաջացել, սակայն ոչ բոլորն են հասցրել քվեարկել։ Մինչդեռ Եվրամիությունը կարող է քննարկել Մինսկի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը, սա չեն բացառում Լեհաստանի արտգործնախարարությունում։ Գերմանիայի կառավարությունը պնդում է, որ Բելարուսում ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական նվազագույն չափանիշներին, հակառակ կարծիքին են ԱՊՀ երկրների պաշտոնական դիտորդները։ Հավելեմ, Next Telegram կանալը քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որում ցուցարարները բոլոր բելարուսցիներին կոչ են անում դուրս գալ այսօր երեկոյան 7-ին իրենց քաղաքների կենտրոնական հրապարակներ, իսկ Մինսկի բնակիչներին հաղթանակի հուշահամալիրի մոտ, բացի այդ, վաղաուկ երկրում հայտարարում են համընդհանուր գործադուլ։ Ցուցարարները կոչ են անում նաև քաղաքացիներին ավտոմեքենաներով փակել փողոցները։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային մյուս հրատապ թեմայի, հայաշատ Լիբանանում փոթորկվող իրավիճակի մասին, անցած շաբաթ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած հուժկու պայթունները մինչ օրը շարունակում են ցնցել, առանց այդ էլ ներքաղաքական ու տնտեսական դժվարին իրավիճակում գտնվող երկիրը։ Իշխանության հրաժարականը պահանջող ցուցարարները երեք նույնիսկ մի քանի ժամով կառավարական շենքերն էին գրավել և այսօր էլ չեն դադարեցնում բողոքի ակցիաները։ Միջազգային համայնքը օգնության ձեռք է մեկնում, պահանջելով լայնածավալ բարեփոխումներ։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
298 միլիոն ամերիկյան դոլար առաջիկա օրին աշխարհի խոշորագույն պետություններն ու Պարսի ծոցի արաբական միապետությունները այսքան գումար կտրամադրեն Լիբանանի կառավարությանն օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել նախորդին Լիբանանի նախկին մետրոպոլիայի Փարիզի նախաձեռնությամբ շտաբ կարգով հրավիրված դոնորների հեռավար համաժողովի ընթացքում։ Տրամադրվող գումարը, սակայն, պայթյունների հետևանքով Լիբանանի գրած ուղակի վնասների ընդամենը 20%-ն է վիճակի փոխհատուցել։ Ֆրանսիայի իշխանությունները պնդում են, որ միջազգային հարությունը Լիբանանին հետագայում ևս կշարունակի օժանդակություն տրամադրել, բայց արդեն հստակ տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների կյանքի կոչման դիմաց։ Երեկ կայացած դոնորների կոնֆերանսին մասնակցում էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը, որը սակայն առայժմ չի հստակեցնում, թե որքան է կազմելու Լիբանանին հատկացվող ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը։ Մենք կոնկրետ թիվ չենք ասել, սակայն այդ օգնությունը շատ նշանակալի է լինելու, այն միտված կլինի մարդասիրական կարիքները հոգալում։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է երկիրը վերապրել նման ողբերգությունը։ Տեղի ունեցած աղետի ծավալները շատերի համոզմամբ ուղղակի աննախադեպ են, հայտարարում էր Թրամփը։ Տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով Լիբանանի գլխավոր տրանսպորտային հանգույցը Բեյրութի նավահանգիստը գործնականում ոչնչացված է, չի բացառվում, որ դրա հետևանքով արդեն առաջիկա օրերին երկրում պարենային ճգնաժամ սկիզբ առնի։ Նման պայմաններում իր օժանդակությունն է առաջարկում ժամանակին Լիբանանն իր ենթակայության տակ պահած ևս մեկ պետություն՝ Թուրքիան։ Այս երկրի փոխնախագահն ու արտաքին գործերի նախարարը Բեյրութ ժամանեցին շաբաթ օրը։
ciddi şekilde zarar gören Beyrut limanının
ve Մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, որ Թուրքիան պատրաստ է օգնություն տրամադրել Բեյրութի նավահանգստի եւ հարակից տարածքների վերականգնման գործում։ Բացի այդ, Թուրքիան պատրաստ է Մերսինի նավահանգիստը ծառայեցնել Լիբանանի կարիքներին որպես բռների պահեստավորման եւ մաքսային ձևակերպումների կետ։ Քանի դեռ Բեյրութի նավահանգիստը չի վերականգնվել, Մերսին ժամանած բռները կարող են ավելի փոքր նավերով տեղափոխվել Լիբանան, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխնախագահ Օկթայ Ֆուաթը։
Մերսին լիմանումսն Լիբանանի հիզմետինդե օլաճանը
Լիբանանի բնակչության մի զգալի մասը սակայն վստահ է երկրին տրամադրվող օգնությունը կշարունակվի թալանվել կորոմպացված կառավարության կողմից, որի անդամների մասնագիտական կարողությունների ամենավառ դրսևորումը շատերի համոզմամբ հենց օգոստոսի 4-ի պայթյուններն էին։ Չափաթորվանից հազարավոր մարդիկ են դուրս գալիս Բեյրութի փողոցներ, պահանջելով ոչ կոմպետենտ կառավարության հրաժարական ու արմատական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների անցկացում։ Լիբանանի ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ մահակներ եւ արցունքաբեր գազ է կիրառում, ինչը սակայն առանձնապես չի օգնում վերջին օրերին։ Ողքի ակցիաների մասնակիցները մի քանի ժամով կարողացան գրավել սկզբում արտաքին գործերի, ապա տրանսպորտի նախարարությունների շենքերը։ Անցած գիշեր հիմնական բախումները ծավալվել էին Լիբանանի խորհրդարանին տարածքում։
Երեկ Բեյրութը հասել նաև Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական օգնության առաջին խմբականակը, երբեմնի բարեկեցիկ համայնքում այժմ մոտավոր տվյալներով 40-ից 50 000 հայ է ապրում, շատերը այժմ նույնիսկ տանիք չունեն գլխավերևում։ Երկու օր է Բեյրութում աշխատում էին գործընկեր Սուսան Բադալյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Բեյրութի նավահանգիստն է, որտեղ 6 օր առաջ պայթեց այդ մահաբեր ամոնիում նիտրատը։ Ճիշտ նավահանգստի դիմաց Մարմխայել թաղամասն է, որտեղ այսօր մենք մի քանի ժամ անցկացրեցինք, զրուցեցինք թե հայերի հետ, թե արաբների հետ։ Թաղամասը շարունակում է աղետի գոտի մնալ, այստեղ ոչ էներգամատակարարում, ոչ լույս, ոչինչ չկա, մարդիկ բառացիորեն ավերված տներում են ապրում։ Ամբողջ շրջանը կորած է ավերակների մեջ, ամենուր կամավորներ են, որ փորձում են մաքրություն անել։ Պարբերաբար օգնություն, այսինքն ջուր ու սնունդ բաժանող խմբերի ենք հանդիպում։ Նավահանգստին մոտ այս շրջանը նաև բանակի Լիբանանում այս պահին ամենամեծ վստահություն ունեցող կառույցի խիստ հսկողության տակ է։ Այստեղ Մարմխել թաղամասում նավահանգստին ամենամոտ շենքերից մեկում Խաչատուր և Շաքե Գևորքյաններն են ապրում, քույր և եղբայր 80 և 90 տարեկան։
Սենյակն էի նստած էի, ելա ասի, որ ասին չէ նայիմ, ոչ է թուր, թուրին արջիվը ելա, նայիմ գով մուխ կա, պան կա, աման ասի, ասկզա պատ, վերջը, ասի, որ ամա խենտ եմ ես ասի հոսպիտ կենամ, ելե գդոր մգուկա, ես երթամ, հազիվ թարցա հոն, շենքը շազվեցավ, և գրնագիս վրա, կուլուխից վրա ինգա։
Եղբայրը պարոն Խաչատուրն է նրան ոտքի հանել, խնամել, այսօր տիկին Շաքեի գլուխը ուսը դեռ ցավերի մեջ էին։ Բերության անտանելի շոքի մեջ երկուսով այս անպատուհան տանն էին և գիշերն էլ միջերկրականի քամուց պետք է պաշտպանվեին։ Խենթանալիք է, ասում է պարոն Խաչատուրը։
Ասեւո չաբրվիր, չաբրվիր, ու գուզեթովլա, անոր ունի քյուղդուն գերտագոր, քյուղդունը կամ դունը վարսեք, որ մենք մեր ասպիճակով ուրի վարսեմ, ուրի երտամ։ Ստիպված ոսպիտի մնամ, չիսեմ ավելի, որ խզույմ որ։
Բնակարանում ոչ ջուր կա, ոչ լույս, թաղամասում ընդհանրապես բոլոր ենթակառուցվածքներն են վնասված։ Մարմխելում հայեր ապրում են, բայց ավելի շատ հանդիպեցինք հայկական ցուցանակներով փակ դռների, արաբ-հարևանները ենթադրում են հավանաբար ավերակից հեռանալու տեղ են գտել։ Արաբ Ռեմիսահյոն գնալու տեղ չունի, ընտանիքով նույնիսկ պայթունի գիշերն են այստեղ քնում։ Ասում է դուրն ընկած էր, հաջորդ օրը սարքեցինք և ես դրան մոտ հենց գետին եմ պարկում քնելու, որովհետև մուտքի դուրն է, լավ չի փակվում և ապահով չէ տունը։ Ընդ որում պատմում է ժպիտով ու ծիծաղով և սրա պատասխանն էլ ունի։ Ասաց ազգականները դիմացի շենքում են ապրում, պայթյունի ժամանակ ապակիների տակ մնացին, վիրավորվեցին ու հիմա հիվանդանոցում են։ Այս ամենը տեսնելով ուրախ եմ, որ մենք անվնաս մնացինք, փառք Աստծո։ Ավերված թաղամասերը առայժմ շոշափելի աջակցություն չեն ստացել եւ այդտեղ ապրող մարդիկ շարունակում են մնալ անլուսամուտ, անդուր բնակարաններում։ Կառավարությունը առայժմ գնահատում է վնասի չափերը։ Իսկ հայկական ընտանիքներին, լիբանանահայերին աջակցելու, նրանց կարիքները գնահատելու համար առաջինի կարգադրությամբ ստեղծվել է Լիբանանի վերականգնման մարմին, որը ղեկավարում է Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդը, եւ այդ մարմնի կազմում են 3 կուսակցություններ այդտեղի եւ 3 բարեսիրական կազմակերպություններ։
Հայաստանի առաջնորդներն առաջին անգամ վերջին 20 տարում պաշտոնապես օրակարգեն բերում առաջին համաշխարհայինից հետո Սևրում ստորագրված պայմանագիրը, որով Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայնում էին Էրզրունի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողել Միացյալ Նահանգների որոշմանը եւ ընդունել Վաշինգտոնի բոլոր առաջարկները Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու վերաբերյալ։ Թեև այդ պայմանավորվածությունները մնացին թղթի վրա, սակայն պայմանագիրը չի չեղարկվել, այսօր հայտարարել է նախագահ Սարգսյանը, վարչապետ Պաշինյանն էլ ընդգծել է, փաստաթուղթը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ինչով է կարևոր 100 տարի առաջ կնքված պայմանագիրն այսօր, Արտակ Խուլյանն է հետաքրքրվել։
Սևրի պայմանագիրն առ այսօր պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակի նվիրված գիտաժողովի մասնակիցներին հղված ուղերձում նշել է, որ Հայաստանը պայմանագրում նախանշված սահմաններում ճանաչվել էր որպես միջազգային հարաբերությունների լի իրավ անդամ և միջազգային իրավունքի իրավահավասար սուբյեկտ։
Չնայած Սևրի պայմանագիրն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ, որն արտացոլում է անկախ պետականության վերականգնման համար անցած մեր ուղին։ Մեր պարտքն է հիշել այն, գիտակցել և պահպանել նրա խորհուրդը։
Վարչապետը հիշեցրել է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների և Օսմանյան կայսրության միջև 1920 թվականին կնքված Սևրի պայմանագիրը միջազգային այն փաստաթուղթ է, որը ճանաչեց և ամրագրեց Հայաստանի անկախությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես այդ փաստաթղթի իրավահավասար կողմ։
Սևրի պայմանագիրն իր 89-րդ հոդվածով փաստում և ամրագրում էր հայ ժողովրդի պատմական անվիճելի առնչությունը հայկական լեռնաշխարհի հետ, որտեղ հազարամյակների վեր ծնվել, ապրել և պետականություն ու մշակույթ էր կերտել հայ ժողովուրդը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւս անդրադարձել է պայմանագրին սիրիական Ալ-Ազմենահ թերթին տված զրույցում։ Սարգսյանը հաստատել է, որ Սևրի պայմանագիրը օրինական, միջպետական նաեւ փաստացի գործող փաստաթուղթ է։ Նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանի մասով որոշումները միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով չեն իրականացվել, սակայն այն նաեւ երբեք չեղյալ չի հայտարարվել։
Սևրի հաշտության պայմանագրով Թուրքիան Հայաստանը ճանաչում էր որպես ազատ ու անկախ պետություն։ Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայնում էին Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի ու Բիթլիսի նահանգներում երկու պետությունների միջև սահմանազատումը թողնել ԱՄՆ որոշմանը, նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին, որի 100-ամյակը նույնպես լրանում է առաջիկա նոյեմբերի 22-ին, և ընդունել ինչպես նրա որոշումն անմիջապես, նույնպես և բոլոր առաջարկները, Հայաստանին դեպի ծով ելք տալու և հիշալ սահմանագծին հարող Օսմանյան բոլոր տարածքների ապառազմականացման վերաբերյալ։
Ուղիղ մեկ դար առաջ պայմանագիրը կնքվել էր Փարիզի Սևր Արվարձանում, Թուրքիայի և Անտանտի առաջին համաշխարհային պատերազմը հաղթած պետությունների միջև։ Պայմանագրում հայկական պետությանը վերաբերող 6 հոդված կա։
Այժմ էլ այս տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում վարակի 23 նոր դեպք է գրանցվել, թեև այս անգամ էլ ինչպես ամեն երկու շաբթի թեստերը քիչ են արվել, սակայն վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում դեպքերի նվազման կայուն միտում է գրանցվում։ Ռոբերտ Ձերգարյանին լսենք։
Կորոնավիրուսից փաստացի բուժվողների թիվը Հայաստանում շարունակաբար նվազում է։ Վերջին 4 օրերին COVID-ի ակտիվ դեպքերի թիվը 7000-ից ավելի քիչ է։ Երեկվա դրությամբ 6793 մարդ, սա հունիսի սկզբից ի վեր ամենացածր ցուցանիշն է։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածման առումով առկա դրական միտմանը, պետք է շարունակել վարակին լուրջ վերաբերվել, ասում է առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Թվերն իրենք իրենցով արդյունք են տալիս, հա, էական նվազումը, բայց ինչպես նախկինում հիմա եւ անընդհատ կրկնելու ենք, որ զգոնությունը թուրացնել չի կարելի, որովհետեւ եթե թուրացնենք, թվերը սկսելու են աճել։
Նախարարությունը հորդորում է շարունակել պահպանել հակահամաճարակային 3 կանոնները՝ կրել դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և պարբերաբար աղտահանել ձեռքերը։ Շարունակում են նվազել նաև հիվանդությունը բարդացումներով տանող հիվանդների թիվը։ Երեկվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 270 մարդ, 67 անց ծայրահեղ ծանր վիճակում է, 17 մարդ էլ միացված է թոքերի արհեստական օդափոխման սարքի։
Ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտների թիվը ևս նվազել է գոնե նախկին 10-ով հավանաբար։
Covid-ով հիվանդ ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդիկ հիմնականում բուժում են ստանում Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հաստատության փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում մատնանշեց այլ երկրների փորձը, երբ կորոնավիրուսային թվերի նվազումը ժամանակավոր բնույթ է կրել և կանոնների չպահպանման հետևանքով համաճարակային վիճակը կրկին վատթարացել է։
Եվրոպական շատ երկրներում մենք նկատում ենք, որ վերջին ժամանակներս նկատվում է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների թվականակի աճ։
Մասնագետը հորդորում է զգոն լինել, ընդգծելով, որ վստահ է հակառակ դեպքում թվերը կաճեն։ Պետրոսյանի գնահատմամբ մայրաքաղաքում կանոնները հիմնականում պահպանվում են, սակայն մարզերում բարձիթողի վիճակ է,
որը մտահոգիչ է, տարբեր մարզային հիվանդանոցների բուժհաստատությունների հետ փաստում են դա, որ մարզերում շատ վատ է դրված հարց, հատկապես դիմակների կրելը։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն ավելացել է 23-ով, հասնելով 40,433-ի։ Ինչպես և նախորդ հանգստյան օրերին, այս անգամ ևս իրականացվել է սովորականից քիչ 340 հետազոտություն, դրական է եղել դրանց 6.8%-ը։ 3 COVID-ից մահացել է 67-ից 85 տարեկան 5 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 796-ի։
Ունենք բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
ԵՒս 228 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 նոր դեպք, հասնելով 251-ի։ 13 մարդ ապաքինվել է։ Արցախում այժմ COVID-ից բուժվում է 23 մարդ։ Բժիշկները 4 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատում են ծանր, 3-ինը միջին ծանրության։ Մինչ օրս Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակված 1 անձ է մահացել, սակայն այլ պատճառներով։
Աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 20 միլիոնի սահմանագծին, արդեն ավելի քան կես տարի շարունակվող համաճարակը մինչ օրս 750 000 կյանք է խլել։ Պատվաստանյութի և դեղամիջոցի փնտրտուքը հստակ արդյունք դեռ չի տվել։ Մինչ այդ գիտնականները կանխատեսում են, ինչ կլինի, եթե այս հարցերի պատասխանները չգտնվեն նաև առաջիկա 1 տարվա ընթացքում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
2021 թվական հունիսին աշխարհը համաճարակի ռեժիմում է արդեն 1.5 տարի, վարակը շարունակում է դանդաղ տարածվել։ Բարբերական դարձած կարանտին այլևս նոր նորմալն է, հաստատված պատվաստանյութը 6 ամսիա իմունիտետ է ապահովում, սակայն միջազգային գործարքների պատճառով դեղամիջոցի համատարած կիրառումը հապաղում է։ Ըստ վիճակագրական տվյալների աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 250 միլիոն է, մահացել է 1,750,000 մարդ։ Սա գիտնականների կանխատեսում նա համաճարակի հնարավոր զարգացման վերաբերյալ, որը հրապարակել է բրիտանական Nature գիտական ամսագիրը։ Կորոնավիրուսի համաճարակի վերաբերյալ սա բազմաթիվ կանխատեսումներից ընդամենը մեկն է, դրանք բազմաթիվ են, երբեմն իրար հակասող, սակայն մեկ հարցում գիտական հանրությունը միակարծիք է. COVID-19-ն մեզ հետ դեռ երկար կմնա։ Համաճարակի ավելի քան կես տարվա պատմությունը վերլուծելով մասնագետներն այդուհանդերձ մեկ դրական փաստ են առանձնացնում. աշխարհում փոխվել է մարդկանց վարքագիծը, մասնավորապես սոցիալական հեռավորության կիրառումը, դիմակներ կրել է ձեռքերը հաճախ լվանալը, թույլ է տվել նվազեցնել կորոնավիրուսի տարածումը։ Լոնդոնի կայսերական քոլեջի գիտնականների պատրաստած զեկույցը վկայում է, որ աշխարհի 53 երկրներում կարանտինային սահմանափակումների չեղարկումից հետո էլ հիվանդացության ցուցանիշը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Թերագնահատվում է այն հանգամանքը, թե որքան է փոխվել մարդկանց վարքագիծը, դիմակ կրել է ձեռքերը լվանալը, հեռավորություն պահպանել այժմ այնպես չէ, ինչպես նախկինում էր, փաստում է այդ ձեկույցի համահեղինակ բրիտանացի համաճարակաբան Սամիր Բաաթա։ Մեծապես հենց այդ սկզբունքների կիրառման շնորհիվ, օրինակ, Նոր Զելանդիան հաղթահարել է կորոնավիրուսի համաճարակը, արդեն 100-երորդ օրն է 5 միլիոն բնակչություն ունեցող կղզում կորոնավիրուսի որևէ վարակ չի գրանցվել։ Երկրում ընդհանուր առմամբ վարակվել է 1219 մարդ, մահացել 22-ը։ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Նոր Զելանդական հաջողության բանալիներից մեկն էլ համատարած թեստավորումն է։ Երկրում օրական ստուգվում է մի քանի հազար մարդ։ Իշխանություններն այդուհանդերձ շեշտում են, վարակի առաջին դեպքերը հայտնաբերելու պահից գործել են կոշտ եւ արագ, դեռևս մարտի 19-ից փակելով երկրի սահմանները, 5 շաբաթյա կարանտինային ռեժիմն էլ ենթադրում էր փակ լողափեր, փակ ռեստորաններ, անգամ արգելված է մեքենա քշելը։ Ի տարբերություն Նոր Զելանդիայի Միացյալ Նահանգներում կաղում է թեստավորման գործընթացը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է վարակի սրընթաց տարածման, այսպիսի գնահատական է հնչեցրել Microsoft ընկերության հիմնադիր մեծահարուստ բարերար Bill Gates, ում գլխավորած հիմնադրամը փորձում է ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերից մեկը։
Our testing, of course, to this day, it's mind-blowing that because you can't...
Գեյցի խոսքերով, համաճարակը զսպելու հարցում Միացյալ Նահանգները հետ է մնում աշխարհից, քանի որ չի կարողացել արդյունավետ կերպով իրականացնել ստուգումների ծրագիրը։ Համաճարակի առաջին փուլում թույլ տված սխալներն էլ հանգեցրել են ստուգումների հետաձգմանը։ Նահանգները կորոնավիրուսի վարակակիրների և մահվան ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրն է, 5 միլիոն վարակակիր և շուրջ 163,000 զոհ։ Ըստ ամերիկացի մասնագետների, համաճարակը մտել է նոր փուլ և տարածվում է մեծ թափով։ Երկրում դպրոցները ցելու աղմկահարույց որոշումից հետո հուլիսի վերջին երկու շաբաթներից մինչ օրս նահանգներում կորոնավիրուսով է վարակվել մոտ 100,000 երեխա։
Այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։